Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan. Gost emisije Klub 2 je reditelj, profesor i pisac Aleksandar Mandić. U Beogradu je završio Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju kod profesora Huga Kleina i Radoša Novakovića. Režirao je veliki broj TV emisija, filmova i pozorišnih predstava, kao i onu poznatu dokumentarnu seriju koju smo svi gledali i voleli, Goli život sa Danilom Kišom. Dugogodišnji je profesor na Univerzitetu u Beogradu, a bio je profesor na Univerzitetu u Njujorku. Sarađuje u kulturnom dodatku Lista politike, za koju piše mesečnu kolumnu, tako i nastala knjiga koju danas predstavljamo, zove se Mera za meru, izdavač je Yes Pro, a u knjizi se nalaze ne samo kolumne iz politike, već iz Nina, Danasa, a tu su razni predgovori za knjige, polemike i drugi tekstovi. Pa evo, dobar dan našem gostu i ja da kažem. Ono što mene najviše interesuje, neko mora da vas je nagovorio da uradite ovu knjigu. Ne verujem da ste sami, prosto to vi ste objavljivali, mi smo čitali, ali nekako je lepo kad možete na jednom mestu da pročitate sve tekstove, ne baš sve, ali ono uglavnom što ste radili. Pretpostavljam, evo sad, da li je nagađen da vas je neko nagovorio?
Nije neko baš specifičan, nego na izmeničnost vremena na vreme čitaoci, čak i nepoznati čitaoci, kad objavite knjigu, to treba da skupite, treba da te sačuva drugčije kad ti izađe u knjizi nego da prođe u novinama samo tako. Tako da više puta su ti glasovi, ja sam čekao da se nakupi dovoljno za jednu pristojnu knjigu. I evo dočekao sam da to izađe. To je, tako se to desilo.
Nisu hronološki poređeni tekstovi, ima ih početni je u stvari krajni, nemaju neki, da kažemo, početak, ali srednji tekstovi su iz raznih godina. Pošto ja sam baš prelistavajući ovu knjigu, i naravno pročitala sam je, prvi je tekst 2014.
Prvi nije kronološki.
Pa posle jesu, delimično.
Posle jesu, da.
I onda na kraju imamo na iz oktobra meseca.
Jeste.
Znači, to u stvari čak i nije bitno, jer tekstovi su izmešani, ne samo politika, i to je dobro, meni se čini baš i ta koncepcija, da ne budu samo iz jednih novina, jer nismo svi čitali i druge novine. Za ovaj naš razgovor sam želela nekako da istaknem priče ili vaše kolumne o Beogradskom univerzitetu. Nekako mi je to upalo u oči. Čak 4 puta ste se vraćali toj temi, na razne načine komentarisali, a kako reče Aleksandar Jerkov u pogovoru knjige, da se ništa nije promenilo, da su možda neki vaši tekstovi postali još aktuelniji.
Pa je, nažalost, tako.
Nisu vas dobri pročitali ili poslušali savete?
Znate šta, ima tu u knjizi jedna rečenica ili tekst, kako je, ili završavam jedan tekst, čini mi se, rečenicom u kojoj kažem, Srbija može da napreduje bez, ne može da napreduje bez dobrog univerziteta, ukratko tako. Prosto, bez dobrog univerziteta, to je moje zaista uverenje. Ima dva elementa na kojima, po mom mišljenju, stoji država. To su pravni sistem i univerzitet i obrazovanje u celini. A kruna tog obrazovanja je institucija univerziteta. Dakle, bez odličnog univerziteta ne može da bude uspešna Srbija. Ne može da bude. E to se ne, znate, sad otvorite novine, u fokusu i u razgovorima ljudi, u potpunom fokusu je ekonomija. Ja mislim da je to apsolutno pogrešno i da možemo biti ne znam koliko bogati kao ne znam koja zemlja, a nismo bogati, nažalost, nemamo naftu. Neće uspeti nikakav napredak da se ostvari bez ova dva stuba. Ako čovjek nema pravnu sigurnost i uverenje da je zaštićen, svaki prosječan čovjek da ima uverenje da je zaštićen od svake muke i nevolje, i obrazovanje, da se polako podigne obrazovni sistem iz ovog haosa u kome se, ako smem da kažem, haosa u kome se nalazi, u kome se iz štrajka u štrajk, iz meteža u metež, iz jedne... Znate i sami kako se događaju izbori na univerzitetu, kako je, do koje mere je nepotizam razvijen, do koje mere...
Kako su zatvoreni to univerziteti, teško i ući kao profesor, da kažem, na fakultu.
Ja, tako je.
Iako imate sve, na primjer, i doktorate i knjige i tako dalje, teško.
Apsolutno.
Jer vi ste na jednom mestu baš i rekli, naši univerzitetski profesori su najčešće spomenici koji hodaju.
Jeste.
Za razliku od univerziteta na zapadu, gde ste takođe radili, živeli i predavali, vi ste videli, možete da poredite.
Ma kako da ne? Evo šta je bitno, bitnih razlika, ogromnih. Ovde su to spomenici koji hodaju i koji mogu da zaborave da dođu na čas. I to im se stalno događa. Ili da prosto otputuju negde pa ih nema na časovima, ili prosto oni su bogovi, mali bogovi kojima studenti služe kao statisti.
Oni nešto promrljaju, ispričaju.
Ali taj status, ja bih razumeo da oni imaju taj status, čak bi ga i odobravao da su oni u svetskim merilima, pa i u evropskim, u kojim hoćete
neka imena,
da oni imaju neke zasluge za svetsku nauku, za ovu, da ima, ili kombinovano, naravno, na univerzitetu sa svojim pedagoškim sposobnostima. Vi znate, verovatno, bili ste na fakultetu, a i čujem da imate i dete koja studira. Vi znate dobro do koje mere je ovo istina i do koje mere ti profesori u stvari su umišljene veličine, bez pokrića. Istovremeno imaju status u društvu bogova. I njih, kad kažete profesor univerziteta, pa kad se oslovljavaju sa profesore, to zvuči kao samo je patrijarh više, mislim od toga. To čak je, ima veći ugled od bilo kakvog političara na vlasti. To je jedan onako eksteritorijalni ugled. Ono što je tragično, što najveći deo toga ne počiva ni na čemu, ne počiva na pravom delu, na pravom uspehu i pogotovo ne na tome da oni uče, da oni uspeju da nauče svoje studente nečem.
I onda ste i statistiku koristili, ste rekli da u roku diplomira manje od 10% studenta, što je poražavajuće.
Pre neki dan čujem još manje. U novinama sam prekjuče naš nešto 7%. 7%. Pitali ste za upoređenje. Znate šta? Profesori tamo su dužni da nauče studente i to je mera stvari. Oni su dužni da nešto te studente nauče i ti studenti kad ih ocenjuju na kraju, to je ozbiljna stvar. Da li će biti im produžen mandat ili neće? Da li će biti...
Kod nas u stvari nema ni provere da dođe neko kao inspekcija, kažem na čast. To ima u školama.
To se zove nezavisnost, autonomija univerziteta. Ja sam to krstio autonomija mediokriteta. I to je strašno, jer mi prepušteni sami sebi i sobstvenom sudu i kako da kažem, sobstvenom ocenjivanju smo propali. Kada nas niko ne kontroliše, kada niko, ne samo, nego svakog od nas pojedinačno.
Nemate odgovornost. Odnosno.
Svakog od nas pojedinačno i kao društvo i kao grupa. Kada mi sami sebe ocenjujemo, mi smo... Ili smo totalna katastrofa, što stalno čujete, ili smo najbolji na svetu. To je jedna potpuno somnabulna jedna situacija. Niko nema nikakve inspekcije, nema nikakvog nikoma. Ja kažem, ima u knjizi, o tome i govorim, ma da makar hoće da prođe inspekcija, samo da proveri da proveri raspored časova.
I da li su profesori na
to? Da li su zaista održavaju ti časovi u to vreme? Videli bi do koje mere je situacija katastrofalna. Prosto u tim učionicama
nema tih časova. I oni slabo rade onda?
Naravno.
I onda se sve to tako i prolazi.
Naravno.
E sad ovaj...
Znate šta još? Evo ga, na Filozofskom fakultetu imate štrajk koji je
nešto završeno, ali ne znam ni da li završi.
Neverovatan, potpuno neverovatan. Studenti štrajkuju, profesori ih ne podržavaju, ali ćute. Osim Antića,
koga dobiju batine,
osim Antića, oni ćute. Imaš utisak da ih se to ne tiče. Da li predaju, da li ne predaju, da li će studente nešto nauče, da li će to zakasniti.
Ja znam slučajeve Brucaša koji nisu imali ni jedan čas, a već je treći mesec.
Tačno.
Kad će oni to nadoknaditi?
Nikako.
Ne znam. I to će biti zbrzano i onda će tako i znanje. Ali ovo je posebno zanimljivo esej ili kolumna koju ste objavili, Kodeks časti.
Da, da.
To ste na uporednom primjeru Amerike i nas. U stvari, u Americi kada se kodeks časti potpiše student, on će poštovati. I ako ne poštuje, zna se šta sledi. I naveli ste primjer da ste zatekli svog sina koji na, u parku radi ispit. Upravljava i radi ispit. Znači, njemu niko ne proverava. A kod nas već je to problematična priča koja se vuče iz osnovne i srednje škole. Takozvane puškice, prepisivanja, dobacivanja, da ne govorimo o mobilnim telefonima, slušalicama, naprednim tehnologijama. To je opet sistem kako je ustrojen. Mislim, tamo postoji neka tradicija koja se poštuje i iz koje ne bi...
Neverovatno kako se svaka ideja koja bi mogla bude dobra preokrene u, u svoju rugobu. Recimo, univerziteti tamo privatni, najbolji ovi najveći univerziteti su privatni i plaćaju se skupo. I u čemu je poenta? To što on plaća skupo, on traži da nešto dobije za to, za tih 50.000 dolara godišnje, on očekuje i hoće da dobije, da nauči nešto. On je zato tu. On nije tu da bi nešto smandrljio i da mu treba diploma, jer mu ta diploma dobro znači kad ima neki Harvard i tako dalje, ali je činjenica da oni očekuju, traže da nauče. Nema šanse, prosto ne dođe na čas. To, to što nema šanse. Bolesni dolaziš na čas. Dobro. Nema. Plus imaš da budeš na, stalno na usluzi studentima, koji imaš najmanje...
Sedite u kabinetu i da primate.
U kabinetu
kad oni
primaš,
hoće.
Imaš dva puta nedeljno termin kada oni mogu da dođu, da s tobom pričaju šta god hoće. Onda... tempo kojim se radi, količina radova koji studenti proizvode tokom godine, pa to je neuporedivo. Neuporedivo.
I eto, kažem, vraćate se često ovoj temi. Verovatno vas, kao i sve nas, tišti.
Pa proveo sam i život u univerzitetu, znam univerzitet, znam kolege, znam profesore iz drugih univerziteta, drugih katedri, fakulteta. Tako da znam, tu stvar znam i boli me to jako.
A nekako je to povezano i sa ovom kolumnom o kulturi. Jer čini mi se da i tu ima malo je programa koji se bave kulturnom delatnošću, na primjer da prikazi knjiga i ovo imamo sporadično u novinama, ali na televiziji se nekako to istiskuje. Sad odnedavno je počeo taj kulturni dnevnik, ali prosvećenost naroda je loša, čini mi se. I da je tu neki, da ne možemo nikog naterati da čita knjige i da ide u pozorište i bioskop, ali nekako mora pristup da bude neki, da kažem, ne znam koji, ne postoji recept verovatno, ali treba raditi na to.
To je ta druga noga. Jedno su prava, drugo je obrazovanje. Zemlja ne može da napreduje ako... To su dve noge na kojima država stoji. Ne stoji na ekonomiji, ponovo. Ne stoji na ekonomiji. Sa minimalnom ekonomijom moguće je obezbediti... Recimo, pravni sistem može brzo da se obezbedi. Brzo može da se obezbedi, da počne da funkcioniše. Uloži se dovoljno para, izabere se dovoljno sudija, odmaknu se od vlasti i da im se zadatak da to mora da bude. Svako ko je loše parkirao ima da plati kaznu preksutra i tačka. Nema, kad to postigneš, onda to funkcioniš. I onda znaš svakako. I to nije, ne zasniva se samo na velikom kriminalu, na hvatanju velikih riba i tako. Naprotiv, ja čak mislim da je mnogo važnije da ljudi steknu osjećaj za pravo i pravednost i pravila na najosnovnijem nivou, na elementarnom nivou. Ako galamim u stanu u 12 uveče i 1, da će doći policija i da će da mi odmah naplati kaznu. Ne mogu da se izvučem iz toga.
I ako bacite na ulici papir ili nešto,
ali da ne mogu da se izvučem. Da ne mogu da se izvučem. Kad to naučim, onda mogu ja sam sebi kažem kako li je tek onom tamo na vrhu i onaj će da strada. I da s punim pravom to tražim. Osim ovo ovako... što jure mene, što ne jure Miškovića, što ne jure onoga, što ne, ja krade malo, onaj neka, on krade mnogo više. Mislim, to je jedan haos zbog toga što pravni sistem je takav kakav je.
I zato vi pišete ove kolumne, pretpostavljam da nešto, ne mislim da kažete kao neki savjet i to, nego potrebu da progovorite.
Pa
a de da opet možete govoriti, nego kroz tako napis.
Pa jeste, to, do koga to dopire, do jednog uskog malog kruga ljudi, ali sam zadovoljan. Oni koji pročitaju, imam veliku podršku i ljudi me presreću na ulici.
Komentarišu.
Na ulici me presreću nepoznati ljudi i tako to, što je ovako nije baš uobičajeno za neki kulturni dodatak u politici koji nije prva strana i tako to, da bi to otvorili, treba ipak da imate malo više interesa i tako.
Slušamo muziku i onda se vraćamo u studio. Gost Aleksandar Mandić. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I die and my soul be lost, nobody's fault but mine. My sister taught me how to read. My sister taught me how to read. If I die and my soul be lost, nobody's fault but mine. I got a Bible in my home. I got a Bible in my home. If I don't read, my soul be lost. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I die and my soul be lost, nobody's fault but mine. I've got good loving in my home. I've got good love in my home. If I leave that love behind, nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I die and my soul be lost, nobody's fault but mine. My mother taught me how to pray. Taught me how to pray. If I die and my soul be lost, nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. violinista Roman Simović i pijanista Simon Trpčeski. Kolarac, sreda, 17. decembar u 20 časova.
Poštovani putnici, očitajte svoju kartu. Nemate dovoljno kredita. Molimo vas, testirajte se na HIV. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Big Band RTS, Večer Ray Charlesa. Uroš Perić, klavir vokal, Slovenija. Specijalne gošće, vokalna grupa Perlete, Slovenija. Sandra Feketija, Suzana Labazan, Blaška Oberstar. Kolarčeva zadužbina, utorak 16. decembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardoša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava Centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava Centra.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji. Eko.
Vraćamo se u studio, emisija Klub 2. Predstavljamo knjigu Aleksandra Mandića Mera za meru. Da podsjetim slušalce koji su se, ako su se sad uključili, da je reč o kolumnama koje Aleksandar Mandić objavljivao u Politici, u Danas, u Vremenu. Bilo je tu i polemički tekstova i predgovora za knjige i tako dalje. No, nekako smo se zadržali najviše na priče o univerzitetu, jer očigledno ste se vraćali ovoj temi. Čak ja sam izbila 4-5 kolumni na ovu temu, znači Univerzitet Beogradski, njegovo stanje, inflacija doktorata je isto prisutna. Ja. Privatni univerziteti takođe koje pominjete, koje su možda i doveli do urušavanja i ovog velikog beogradskog.
To je, malo pre smo pričali o tom da su svi veliki univerziteti i najznačajniji univerziteti u Americi koji su top vrh na listama, oni su svi privatni. To su sve privatni univerziteti koji skupo koštaju i studenti očekuju za te pare da dobiju, pa kao neki potrošači koji hoće za svoje velike pare da dobiju nešto. Ovde je neverovatno kako se perverzno ta
izokrenula.
Dakle, plaćam i podrazumevam da to što sam platio, da oni ne smiju da me obore, ne smiju da me diraju. Kako možeš da mi ne daš dobru ocenu kad sam ja platio? To je neverovatno, potpuno neverovatno. Ne moram ni da dolazim, ne moram ništa, prolazim,
sve gotovo sa upisivanjem.
A pogotovo onda taj fenomen koji ste pomenuli, ta inflacija, to nije počelo od univerziteta, počelo od nižih škola, sad počelo i ta inflacija ocena,
Vukovih diploma,
katastrofa. I to je zahvatilo univerzitet. Više niko ne sme da ti da manje od osmice, devetke, to je već skandal ako imaš osmicu. I to je isto pogubno. Kao što znate, naše generacije pamte potpuno nešto drugo. I ja sam tu, mislim da sam i u knjizi imao predlog da profesori treba da imaju, i to ima rešenje. Takva, ima.
Da, vi uvijek i kad napišete kolumnu, ako je kritički nastrojena, ona ima i šta
ima
treba
rešenje,
uraditi.
Ima rešenje, protiv inflacije, tu se može boriti. Date s profesorima određenu količinu petica, četvorki, trojki, dvojki, jedinica. Ne mora, ajde, jedinica. Znači, on može da da, recimo, 10% petica, 20% četvorki, 20% trojki i 10%. To je ovako. Može ovih slabih ocena, može da da više. Ali on je zaštićen. Dakle, on ima pravilo, propisano mu je pravilo, on ne sme da da više od 10% petica. I on mora da napravi gradaciju među svojim studentima. Za njega je mnogo lakše jer je zaštićen od pritisaka.
Intervencija.
I od bilo kakvih intervencija. On prosto to ispunjava tako. Naravno, za razne predmete različito. Ne može u matematici kad svi reše odlično jedan zadatak, vi ne možete to. Ali to su izuzeci, to se sve može...
Da, to se sve stavi u pravilnik.
Da, stavi se u pravilnik. I jedna od stvari za koje bi Bolonja bila dobra jeste da u tom slučaju ti onda kaže student, ovaj student je tokom godine radio razne stvari dobro i konstantno, a ovaj je samo uradio taj tačan zadatak posljednji put, pa će on dobiti, neće dobiti desetku, nego će dobiti devetku. Dakle, to je moguće tu stvar. Međutim, nema nikakve volje. Ja sam to objavio pre nekog vremena, pričam to svuda, naravno.
I za da
nema,
ljude mrze da krenu u akciju.
Nikad nisam čuo da je neko na to reagovao. To nije novo, to nije nešto što sam ja izmislio. To je prisutno na američkom nivou, u Princetonu se primenjuje se još na nekim univerzitetima ljudi. Znate šta, pošteno govoreći, nemaju ni oni, i oni stalno imaju, preispituju svoje obrazovanje. Ne samo Amerikanci, ceo svet.
I vrednuje se univerziteti, padaju ta vrednovanja. Nije već sve to tako konstantno.
Pitaju se da li je sistem dobar. Oni stalno se pitaju da li je sistem dobar, kako bi ga trebalo popraviti, imaju puno stvari kojima nisu zadovoljni i tako dalje.
Pa dobro, tu se ulaže se novac za univerzitet, prati se njegov rad i ako nešto nije, to vam je koji na televiziju u Americi, ako nije gledana emisija, ona se skida s programa.
Da.
Znači, prosto tako je ustrojstvo. Ali o sebi najmanje govorite u ovim kolumnama, uvek bavite se nekom temom koja je aktuelna, evo kao ovaj univerzitet, ali prvi tekst Voda ispod mosta objavljena u Danasu i zvuči prilično nostalgično ova priča, kolumna ili tekst. Jeste uspeli u jednom nevelikom tekstu da toliko toga kažete o sebi, odrastanju, školovanju, poslu kojim ste se bavili i drugim. Ali prva rečenica je interesantna. Nisam siguran da privatna sećanja nas matorih mnogo znače. Kome to treba i čemu služi? Sve je to voda ispod mosta. Yes. Prvo je taj naslov.
Tako.
Pa ali ipak neka sećanja su i bitna. Da nas podsjetite na neko vreme. Vi govorite i o počecima i televizije, ne počecima, nego nekim boljim godinama, direktnim prenosima za koje izuzetno volite.
Jeste. Pa to je na njihov zahtev, ne bi ja to pisao, nego su oni imaju jednu rubriku s nedeljom na srednjoj strani u Danasu i prosto su tražili da napišem neki tekst. Ja sam se mislio, ajde, zaista verujem da je to prilično meri vode ispod mosta. To ima značaja za mene, za moju okolinu, za ljude koji me poznaju. Nisam siguran da ima. Ali kad se napisalo i kad je postao tekst, ima i lepih stvari koje mi ljudi pominju i kažu kako je lep tekst i tako. Popamtili su neke stvari i tako.
A ja pomenu te žive prenose kojih sve manje ima. Vi ste radili u vreme televizije koja je to baš nekako to potencirala, te žive prenose i to autentično. Sad sve nekako deluje izmontirano, peva se na playback, sve drugačije.
Jeste. I tada nije, moram reći, ni tada nije bilo naročito popularno da se...
Ili rizično uvek.
Bilo to, rizično politički. Urednici nisu voleli, jer ko zna šta može da se desi.
Ovako
može neko nešto da lupe, može neko se da kaže nešto što nije umesno i tako dalje. Tako da i u to vreme je bilo ovako opasno. Imam tu raznih sećanja, ne može se to sve opisati, ali to i, međutim, ja pošto sam voleo taj adrenalin živog prenosa, ja sam tamo gde god bi bilo, gde god se moglo, ja sam gurao, pokušavao da umjesto snimanja da to napravimo kao živi prenos.
I pošto sedimo sad, znači, u studiju Beograda 2, vi pominjete i radio, da vas je radio uzbuđivao na jedan čudan način. Ne toliko, znači, ona skala što svetli, nego svi ti mešanje jezika, muzike, svega što ste mogli čuti.
Jeste.
Da li te radio ima svoje mesto adekvatno danas?
Svi ti imaju. Ne verujem, nema.
Gubi.
Nema. Prvo, nema
gubi
tog
borbu
zujenja.
Između televizije.
Nema zujenja. I to je bio jedini prozor u svet, nije bilo televizora. Dakle, imao si radio, kad okrećeš tu skalu, tamo pišti neka stanica, pa se javi neki glas,
razni,
neki drugi jezik, pa opet, pa se to nestane, pa tako dalje. I to je moju maštu zaista budilo i onako čežnju za tim daljinama. To imate kod svih, verovatno, mladih ljudi. Ja ne znam kako sad se to ostvaruje, ali imate kod pisaca često, oni kažu kako su voljeli da gledaju vozove i da zamišljaju gde to ide, kako su posmatrali te prozore na vozovima i te ljude koji putuju, premošćuju neke daljine i tako dalje. To je verovatno deo svake mladosti. Kod mene je tu funkciju imao najviše radio.
Ali danas su nekako televizija je dominanta u životima svih i svi gledaju neke kanale, menjaju kanale. Radio se sluša, ali izgubio nekako svoju funkciju, čini mi se, koju je imao nekad. Jer on je bio uvijek prvi i sad je prvi, ali vi njega možete slušati u kolima, negde na putu uglavnom, ali kad ste kod kuće nekako svi uključe televizor.
Da. Jeste, zato što je slika preovladala. Slika je, kao što znate,
i velika ponuda kanala.
Televizija je nastala kao produžetak radija. I prvi ljudi, novinari, svi, to je sve došlo sa radija. I ona je bila reč sa slikom. Slika je bila bedna, sa puno smetnji, nije imala visoku rezoluciju, bila je kao neki pratilac onog sadržaja verbalnog ili muzičkog, ili kako bilo, ali nije imala primat, pogotovo u početku. E onda je slika polako napredovala i postala dominantna i sada možete ladno da gledate televiziju velikim delom, uopšte ne uključujući ton. Nije uopšte bitno šta pričaju. Tamo je, ti gledaš Aljine, scenografiju, cupkanje.
Šljokice, to kao da je svaki dan ova godina.
Da bom. I, tako da slika je preovladala i to je na neki način oslobodilo teren za radio. Radio je ostao i dalje treba da ostane verbalna stvar. I ja mislim da radio, ja volim vaš program, zaista gledam, zato što ima jako mnogo dugačkih.
Rekli ste gledat, slušat.
Da slušam.
Da, to sam pričao o gledanju.
Volim da slušam, zato što ima zaista mnogo dugačkih ovih govornih emisija u kojima čovjek možda čuje nešto što ne zna, što mu je novo, što ne može da stigne sazna, da čuje neku preporuku. To je sjajno. Nisam siguran, pa i na drugu, i na prvom programu. Ima tu odličan prvi program.
Radio program.
I treba da bude, ja mislim, što više govornog programa, to je bitno. Muzika, lepo i tako dalje, ali nje ima i na internetu i svuda, a ovo što se ovde proizvodi ovako nema na internetu.
I tekstovi o filmovima, to jest o Hollywoodu, imate dva. Jedan je baš nazvan o Hollywoodu, a drugi Cija i film. Znači, to je ono što već naravno znamo, koliko je uticaj hollywoodskih filmova i koliko ih ljudi gledaju i vrednuju. Pa vi ste prosto poželjeli da neke stvari tu objasnite.
Pa jeste, ima puno podataka o tome.
Kad kažemo hollywoodski stil, na primjer.
Da, prvi tekst je hollywoodski taj stil, klasičan hollywoodni stil. To je prosto neverovatno kako dugo traje vladavina Hollywooda u tom mediju filmskom i koji je na kraju krajeva tim kanalom srušio i komunizam. Komunizam nije pao zbog toga što su te gvožđurija i bombe pobedile, nego je pao zato što je taj narod na istoku koji je bio pod komunizmom iza gvozdene zavese žudeo za tim hollywoodskim šarenišem, za Coca-Colom, za McDonald'som, i to je rastočilo komunizam. I to je neverovatna sila, ta meka sila o kojoj se govori, koju je Amerika posle rata od 49. godine otprilike počela da primenjuje. To je što se Hollywooda tiče. I dan danas, na moj užas, ta dominacija traje, jer ovo što danas zaista proizvodi Hollywood, to je zaista apsolutno đubre. Neko je nedavno rekao od reditelja, sjajno je rekao, kako je Spielberg upropastio svetski film. To je potpuno tačno. I sad možete ovako gledati festival autorskog filma i tih autorskih filma, i to još tu se sačuvalo, ali to potpuno postaje marginalno.
Negde u Parizu postoje ti bioskopi neki posvećenici da odlaze,
mome.
Ali stvarno sve manje.
Marginalno, potpuno marginalno. A Hollywood je preplavio tim đubretom, eksplozijama, ubistvima.
A sad napreduje tehnologija, sad imamo sad i 3D
tučama,
i više D.
No, neverovatno nešto.
I to je sad i promenio ukus, u stvari, menja se.
I Hollywoodom danas upravljaju korporacije, tu više
industrija,
nema kreativnih ljudi. Korporacije kao i televizije ove naše, uglavnom privatne, koje jedino zanima ujutru onaj rating i koliko je šta gledano, tako i oni. Koliko su para zaradili, to ih jedino zanima. Njih uopšte ne zanima šta.
I kada izgube, onda gledaju dalje, idu nešto drugo i tako
da. Traži nešto šta dobija i tako.
U svakom slučaju nekako ste uspeli da prođete kroz mnoge stvari iz naše svakodnevnog života. Pa evo da nešto kažemo i o književnosti. Nismo pomenuli da je predgovor napisao Ljubomir Simović, pogovor Aleksandar Jerkov. I Ljuba Simović je isto neke stvari lucidno primetio, kao i uvek, o vašem angažovanju na televiziji, ali je iskoristio jedan vaš tekst o Bečkereku da u stvari napravi tu igru. To je vrlo interesantan tekst, ako možemo onako ukratko da predstavimo. Ako bismo poštovali te jezičke pravne norme u našoj zemlji, u kojoj živi puno nacije, dokle bi došli?
Pa to je bio onaj, i to je, koliko ja znam, to i dalje traje.
Da.
Tamo u Sandžaku on dođe, uhapsiš ga za što ima dva promila, on traži prevod na bošnjački, nema prevodioca, moraš da ga pustiš. To su apsurdne pare. To je to kočenje i kako kažem, čep koji se proizveo u pravnom sistemu. Sad imate to s advokatima masovno 3 meseca. Ali to je, tada je bilo to aktuelno. Izbije ženu do smrti, one policija te privede, ti tražiš prevodioca, nikom ništa.
I dok šta god, prevodioca.
Šta god uradiš, potpuno si zaštićen i oni, ti, onaj kriminalac to zna i baš ga briga. Pa sam onda inspirisan tom statistikom koju sam pročitao, napisao jednu satiru.
Izmišljen događaj, ali koji može da se
koji
desu
sam upleo, koji zaista svaki može da se desi. Da svima traže neko prevođenje, da nema tog standardnog jezika, nego su ta prava toliko proširena na prevođenje da svako ima pravo da traži da bude na njegovom jeziku, što je smešno, zaista.
I nikad kraj onda.
Cirkus. Ano.
Muzika i vraćamo se opet u studio. Gost Aleksandar Mandić, pričamo o njegovoj knjizi Mera za meru.
Thank you.
Nastavljamo razgovor, to jest približavamo se već kraju emisije Klub 2. Aleksandar Mandić, Mera za meru, prelistavamo zajedno ovu knjigu kolumni i evo slučajno otvorih Matrijarhat na vidiku. Kolumna koja je izazvala dosta polemike, bar ste mi tako rekli, i pažnje čitalaca i komentara. Ona je objavljena u dodatku Kulturnom politike 29. marta 2014. Mm-hmm. I evo, šta je to toliko uzburkalo?
Pa, vidjet ćete, ako pročitali ste tekst, da, vidjeli ste, to je vrlo uravnotežen tekst. U njemu nema nikakvih, ništa nema što bi nekome ovako, bilo muškarcima, bilo ženama, bilo feminiskinjama, bilo kome guralo prst u oko. On je prosto konstatuo jedno stanje u kome
i statističke žene podatke ste naveli, Ameriku i druge zemlje.
Jeste, i to, ali to je proces koji se i kod nas vidi. Recimo, kako žene polako, ali sigurno preuzimaju dominaciju u skoro svim oblastima i kako se muškarci povlače i
A možda im je ugodnije da neko preuzme sad.
Ne, to je čudan neki proces, veliki, ogroman svetski proces zapadnog sveta, ali on će sigurno koliko ja znam zahvata i Kinu polako, gde žene postaju dominantne. One ne samo da preuzimaju profesionalnu dominaciju, nego recimo ima ih mnogo više već na univerzitetu. One imaju neke osobine koje su sjajne i koje ih čuvaju bolje nego muškarci. Recimo, umeju da budu bolje fokusirane, umeju da budu spremnije da prihvate autoritet nego muškarci koji imaju neki impuls da se bune protiv. Ona i kad vidi da nešto nije šef u pravu, ona će da kaže u sebi jeste on budala nešto, oj, Bože moj, ja sam tu da to uradim i možda i on zna nešto što ja ne znam. Dakle, ima neki razum, širi pogled na stvar koji im omogućava da budu dalje disciplinovanije su, verovatno su odgovornije, tako dalje. Za razliku od muškarca koji sve ovo što kažem su nešto drugo. I polako ali sigurno preuvlađuju ženski principi, preuvlađuju ženska populacija.
Pa i nekad je bio matrijarhat.
Ne znam.
Davno, koliko dobro. Milenijuma.
Ne znam kako je to tada bilo, ali u svakom slučaju to je jedan fenomen koji je očigledno svetski i koji ne znam kako će da se završi i ne znam gde će
pratit ćemo.
Da, interesantno da muškarci, interesantno je također da se muškarci pred time povlače. To je interesantno. Juče sam pročitao tekst da je recimo 36% muškaraca u ovoj najboljem dobu između 24 i 52 godine u Americi nezaposleno i neće ni da traže posao.
Odgovara im socijalna pomoć.
Da, nema, to živi na ivici bed.
Ali
žive na, apsolutno na ivici bed. Potpuno drugčije nego žena, gde je to taj broj se potpuno preokrenuo. One žene su mnogo više aktivno traže posao i hoće da rade i za malu platu i tako dalje.
Evo, ostalo mi nekoliko minuta do kraja emisije. Ja ću samo da pomenem neke zanimljive kolumne koje prosto ne možemo sve da ovde nagovestimo. Priča o teorijama zavere, interesanta, jer naši ljudi kad odu na slavi u kafanu tako vole da pričaju, ne samo o politici nego i o tome.
Sve znaju bolje.
Zatim o kuvarima, o tekstovima o kuvanju, i to je isto postalo popularno i na televiziji su sve češće i objavljuju se knjige. A završavate sve opet sećanjem na jednog divnog autora Tony Jatta i njegov roman Koliba, o kome smo govorili inače pre nekoliko godina kad je izašla knjiga, i on je nekako prosto i dobar za ovaj sam kraj, opuštajući. Mm. Jer njegov odlazak je takav bio. Čovek koji je imao za sebe dobru biografiju, koji se večito borio za svoj položaj, koji je bio beskompromisan, nikome se nije udvarao, ni svoje nacije, ni svoje veri.
Da. Tony je baš pravi primer meritokratije, onoga uspeha po zasluzi, po tome koliko vrediš i šta radiš i tako dalje, sa jednim burnim životom u kojem je svašta radio i bio mornar na brodu preko okeanskom i bio sa šta nije radio i ratnik u Izraelu pa se razočarao i bio veliki onako fanatik pro-cionistički i otišao u Izrael, priključio se vojsci i toliko se potresao po njihovim postupanjem prema Arapima poraženima da je zauvek nekako digao ruke od te ideje i postao je veliki kritičar i postao bela vrana među Jevrejima u Americi koji ga su ga smatrali izdajicom i tako dalje, što on nije bio, on je ostao jevrejski patriota, ali je bio spreman da kritikuje.
Eto, ostala je ta knjiga koja može se pročita, za koju ste se vi bili lično angažovali da se objavi u Srbiji.
Ja sam je
i vi ste objavili. Ja moram da odjavim emisiju, bližimo se kraju, kao što rekoh. Klub 2 danas je bio posvećen Aleksandru Mandiću, tačnije njegovoj knjizi koja je nedavno objavljena, Mera za meru. Mi smo, koliko smo uspeli, eto, da zajedno pomenemo neke od kolumni koje je on već objavio u nekim novinama, ali evo sad na jednom mestu ko želi da ih pročita. Sa vama su bili Dejan Aleksić, Božidar Ljubišić, Marija Vitas i Dragana Kovačević.
Radio Beograd 2. Antologija pesnika.
Nemanja Dragaš.
Adagio za besmrtnu erato. Iz njena leđa sliva se vino davnina, kvaseći tanku modro-ledenu draperiju žene u zanosu dana i novog vremena. Obmotana vatrom oko njenih stopala, eksplozija čežnje zri u tankim venama. Kada je pogledam, kao da sopranom zarobljenim u muku, koleva se snažno da polomi dvije kristalne čaše na stolu. U tom trenu se savijem kao list papira, rukama pritisnut, dijeleći se lako na dvije nevješto stvorene polovine. U uglu oka naivno se plamen rađa i miris prostora u četiri zida osvaja dva jasna lica i samo jednu glavu. Isti onaj osjećaj tla koje nestaje, širine neba za koju se hvatam, opet je prisutan u toj silnoj želji da smrt ovog trena nikada ne dođe. Thank you. trenutak. Žar se u vodi rađa, iz njega se dim lagano kroz vazduh diže. Nikada u svjetlosti ne javi se lik jasnijeg trena do sada, kada čutiš daleko i tiho prilaziš u miris odjevena bliže i mislim, crvena jabuka si, mogao bih utoliti ovu glad, ali ne. Ovo nije tačno vrijeme za san. Ruka je oblak zaklonila. Kuće se duge, kose, palanačke zaplele, koribe u mrežu i ove se godine, Bože, jedna duša nad mislima upokojila, a kosti se ove zarobljene u koži od mermera jače stežu i kao da se stopa moja nije sa zemljom nikada ni spojila, srce se u grudima razdvaja od sata, otkucaja i beskraja. Beograd Blues. Kretala se kao samotvorna silueta pješčanog sata, Ofelija ovog doba u crvenim starkama i fenjerima u oba oka. Pričala je o Stanislavskom. Pričala je o Virginiji Woolf. Kroz debela sočiva naočari, u zeleno ruho obrnute zenice, crtale su nebodere i ulice. Na dlanu, kanom nacrtan voz kretao se od vrha Kažiprsta preko linije života i drugih kraćih. Kiša je padala tog dana u Beogradu. Tramvaji su se ljuljali bulevarima. Slušale su se stare radiostanice. Vjetar je raznosio lišće i papire. Ona je i dalje neprestano govorila o Brehtu, Šekspiru, sonetima. Pisala je na zamagljenom prozoru dvanaestice nešto o pticama i avionima. Ljepše od njenog glasa bila je samo kap kiše na njenom licu i možda, ali samo možda, jedna pjesma na radiju Beograd 2.
Svoje stihove kazivao je Nemanja Dragaš.
Završena je emisija Antologija pesnika. Muzički urednik Zorica Premate. Urednik emisije Veljko Žujović.
Trinaest časova 55 minuta.
Radio Televizija Srbije. Javni radio servis.
Radio Beograd 2.
Vesti.
vesti.
Kako saznajemo, vlada će uskoro raspisati tender za privatizacionog savjetnika za prodaju Telekoma Srbija. Za sada nije poznato koliko će tačno kapitala država ponuditi na prodaju od 70,1% akcija koje posjeduje. Izvršni direktor za financije u toj kompaniji Milenko Dželetović kaže da je to posao za budućeg privatizacionog savjetnika. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić uručili su ključeve 39 novih kuća porodicama u Obrenovcu koje su izgrađene iz donacija Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kuvajta. Sve kuće su opremljene belom tehnikom koju je poklonila kompanija Gorenje. Predsjednik Nikolić rekao je da ni jedan jedini dinar koji je prikupljen za obnovu nije otišao izvan onoga za što je bio namijenjen. Predsjednik i premijer su u pratnji šefa delegacije Evropske unije u Beogradu Michaela Davenporta prisustvovali svečanosti povodom završetka obnove osnovne škole Posavski partizani. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov apelovao je da se što pre organizuje još jedna runda mirovnih pregovora u istočnoj Ukrajini. On je na sastanku sa ekspertima za spoljnu politiku istakao kako se pojavila prilika za postizanje mira u Ukrajini i da su prekid 2-3 primirje, iako uz poteškoće, ipak uspostavljeni. Napomenuo je kako postoji osnova za ekonomski oporavak regiona Donbasa i uspostavljanje političkog dijaloga koji bi vodio ustavnoj reformi. Policijska uprava u Novom Sadu traga za 32-godišnjim Goranom Šarcem zbog sumnje da je vozilom udario Novosađanku Mariju Milešić na Somborskom bulevaru na obeleženom pešačkom prelazu, a zatim pobegao, saopštio je MUP. Marija Milešić je preminula na mestu nesreće 1. decembra. Sport. U odlučujućoj utakmici za prolaz u naredni krug evropskog prvenstva rukometašice Srbije igraće u Osijeku protiv Slovačke. Meč počinje u 20 časova i 15 minuta uz prenos na drugom programu naše televizije. Vreme sutra, posle mestimično maglovitog jutra i mraza, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 4 do 4, najviša dnevna od 8 do 12 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura 3, najviša dnevna 12 stepeni. Bile su to vesti.
Radio Beograd 2.
Izdvajamo za danas.
U okviru obeležavanja 90 godina Radio Beograda, kulturne krugove emitujemo od 15 časova iz Novog Sada. U prvom delu emisije govorimo o jubilejima Filozofskog fakulteta i Radio Novog Sada. Izveštavamo sa otvaranja aktuelnih izložbi u novosadskim muzejima i galerijama, najavljujemo premijere u Srpskom narodnom pozorištu i Novosadskom pozorištu u Ividek i Sinhas. Prelistavamo nove knjige u izdanju Kulturnog centra Novog Sada i novi broj časopisa Scena. Tematski deo emisije Gutenbergov odgovor bit će posvećen objavljivanju 6. kola antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti Izdavačkog centra Matica Srpske, celokupnim delima Aleksandra Tišme, koje je objavljuje Akademska knjiga, i novim delima pisaca koji žive i rade u Novom Sadu. Emisiju uređuju i vode Sanja Milić i Tamara Krstić, a producent je Milan Nikolić. Emisija Autogram petkom je po tradiciji posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu. Urednica i voditeljka Zorica Premate za današnje izdanje koje počinje u 17 časova i 30 minuta pripremila je portret kompozitora Božidara Trudića, jednog od zaboravljenih autora iz sredine prošlog veka. Emitovaćemo njegov koncert za violinu i orkestar napisan 1951. godine, koji se smatra jednim od najčistijih primjera socrealizma u našoj muzici. Na našem snimku ovo delo izvode Tripo Simonut i Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd, kojim diriguje Stanko Šepić. Po mnogo čemu, neobičan engleski kompozitor Rudy Arapahoe priznaje kako želi da muziku koju stvara sačuva od samog sebe. Opisujući sebe, navodi samo da je u podjednakoj meri kompozitor, pripovedač i umetnik zvuka. Takav stav Arapahoe je demonstrirao i na svom albumu Prvencu, Odjeci od jednog do drugog, koji ćemo predstaviti od 19 časova i 22 minuta u večerašnjim visinama. Album je objavljen 2008. godine. Emisiju pripremila Ivana Komadina. Poštovani slušalci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.